หลวงปู่ท่านท่านไม่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นแต่ท่านเคยเจอเคยเล่าท่านเคยเอาจีวรอะไรนี่ไปถวายฝากเข้าไปถวายท่านใจดีเมตตาสูงเจอกับท่านครั้งสุดท้ายท่านไปเจอที่สุวรรณภูมิท่านจะขึ้นเรือบินเหมือนกันนั่งรถเข็นมีไม้เท้ายาวๆไว้อันคนเขาไปกราบเคาะแสดงว่ายังแข็งแรงยังตีไหวเมื่อปี53มีคนโจมตีหลวงพ่อเยอะทั้งพระทั้งโยมมาช่วยกันหลายฝ่ายหลวงปู่ท่านท่านก็ช่วยนะเจอท่านท่านก็ถ่ายรูปกับหลวงพ่อแล้วท่านก็ให้ลูกศิษย์อัดโตๆเอาไปติดที่วัดท่านติดที่ศาลาที่วัดท่านสักพักหนึ่งมีพระมาบอกว่าคนแอบปลดออกไปแล้วล่ะคงมีคนไม่ชอบหน้าเราเนาะแอบปลดออกไปท่านเลยเอามาใหม่ไปทำมาใหม่เซ็นห้ามปลดแล้วเอาไปติดไม่รู้ปันนี้ปลดไปยังท่านให้หลวงพ่อมาแผ่นหนึ่งเซ็นให้ติดไว้ในห้องนี้นะอุตส่าห์ซ่อนๆไว้นะคนเห็นมาขอไปแล้วข้างในมีรูปอยู่อันหนึ่งไม่มีใครขออันใหญ่เท่าฝาบ้านภาวนาไปเรื่อยๆนะพึ่งตัวเองให้ได้ครูบาอาจารย์นั้นหมดไปทุกวันทุกวันเป็นธรรมดาสมัยหลวงพ่อเข้าวัดป่าช่วงแรกๆโอ้ยครูบาอาจารย์เยอะคือคักมากเลยถนนบางสายทางอีสานเนี่ยนะวัดเรียงกันเป็นแถวเลยครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยอย่างเส้นไปทางวัดหลวงปู่ขาวก็มีทั้งหลายองค์เส้นนั้นเส้นไปเมืองเลยเนี่ยเยอะมากเลยจากหนองคายไปเลยในตัวหนองคายนะก็มีไปทางท่าบ่อก็มีหลวงปู่บัวพาวัดป่าพัสถิตใครเคยได้ยินชื่อไหมหลวงปู่บัวพาต้องรุ่นเก่ากึกอ่ะถึงจะได้ยินนะพวกเข้าวัดนานมากๆหลวงปู่เทศท่านเคยเล่าให้ฟังหลวงปู่บัวพาเนี่ยเป็นพระที่พิจารณากายได้ละเอียดที่สุดมีความเก่งในเรื่องพิจารณากายได้ละเอียดที่สุดเลยว่างั้นถัดไปก็มีหลวงปู่เหรียญอยู่วัดอรัญบรรพตถัดไปก็หลวงปู่เทศอยู่หินมักเป้งเลยไปทางเมืองเลยเนี่ยครูบาอาจารย์เยอะเลยมีหลวงปู่คำดีหลวงปู่ท่อนหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบหลวงปู่สามามีเยอะเส้นทางจากอุดรไปสกลนครพนมเนี่ยครูบาอาจารย์เพียบเลยสมัยหลวงพ่อภาวนานะหลวงปู่ดูลท่านสแตมป์ให้แล้วว่าช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อออกไปกราบครูบาอาจารย์อื่นๆด้วยไปดูในเมืองอุดรวัดบ้านตาดหลวงตาอยู่ช่วงหลวงปู่เทศยังอยู่เนี่ยบ้านตาดยังเงียบถนนทั้งหลายทุกสายวิ่งไปหินหมักแป้งหมดพอสิ้นหลวงปู่เทศทุกสายก็วิ่งเข้าบ้านตาดตอนนี้ก็ไม่มีที่จะไปแล้วนะไม่รู้จะไปหาองค์ไหน 2003เครื่องบินตกครูบาอาจารย์มรณภาพไป5 องค์นี่เป็นกำลังสำคัญสำคัญนะจันวันจันจวนจันสิงห์ทองจันสุพัฒน์มีหลายองค์เป็นครูบาอาจารย์สายวัดป่านั้นจะขาดช่วงขาดช่วงไปพอท่านมรณภาพโดยเรือบินตกช่วงที่เรือบินตกนะคนก็ปรามาสท่านนะจันวันจันจวนอะไรเนี้ยเหรียญพระเครื่องของท่านนะราคาตกคนไม่เอาละไม่แน่จริงเนี่ยเรือบินตกอาจารย์ยังตกเรือบินเลยนะไม่ใช่ตกเรือบินนะเรือบินมันตกแต่ท่านอยู่ในเรือบินนะก็ว่าท่านไม่เก่งที่จริงพวกนี้ไม่รู้จักกฎของกรรมวันที่ท่านรับนิมนต์มานะกรุงเทพไปถึงสนามบินท่านเห็นเรือบินท่านก็พูดกันว่าเรือบินลำนี้รัศมีไม่ดีเราจะไปไหมหรือจะไม่ไปอาจารย์วันท่านก็บอกว่าเราเป็นพระกรรมฐานเราจะกลัวด้วยหรอตายก็ตายไปองค์อื่นท่านก็ไม่ได้กลัวหรอกท่านก็ภาวนาสุดยอดเท่านั้นท่านเห็นว่าท่านก็ยังหนุ่มๆยังทำงานได้อีกเนี่ยอาจารย์วันท่านบอกว่าเป็นพระกรรมฐานจะกลัวด้วยหรอก็เลยตกลงไปท่านไล่พระที่ติดตามปกติพระผู้ใหญ่ไปไหนมีพระติดตามไล่พระติดตามก็ไล่ลูกศิษย์กลับวัดหมดเลยแต่ละองค์ขึ้นเรือบินมาองค์เดียวตกจริงๆไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่ท่านจะปล่อยขันแล้วท่านแสดงตัวอย่างให้พวกเราดูนะว่าการปฏิบัติเนี่ยให้รักธรรมะไม่ใช่รักชีวิตสอนเราขนาดนั้นสอนด้วยชีวิตของท่านเองพวกไม่รู้เรื่องก็ไปว่าท่านไม่เก่งถ้าเป็นพวกเรารู้ว่าเรือบินจะตกเราจะไปไหมเราจะรีบเราเกลียดคนไหนจะชวนมันเอาตั๋วไปไปเอาตั๋วไปให้ฟรีนะเกลียดคนไหนชวนมันขึ้นไปเลยถ้าเราไม่ขึ้นนะถ้าใจเราก็ทำแบบนั้นในครูบาอาจารย์ท่านใจเด็ดท่านไม่กลัวสละเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ที่สำนักนายกหลวงพ่อมีนายทหารคล้ายๆเป็นผู้ประสานงานของกองทัพทำงานอยู่ในที่ทำงานหลวงพ่อด้วยแกเป็นในพลโทไปอุดรไปราชการพากลับเนี่ยเครื่องบินเต็มเครื่องบินเต็มแล้วผู้ใหญ่จะกลับเรือบินเองก็ลำบากใจไม่ให้ก็ไม่ได้ให้แล้วจะทำไงทำไม่รู้ไม่ชี้เอาไว้คนหนึ่งซึ่งมาสนามบินช้าเนี่ยยังไม่หมดเวลานะเอาตัวนั้นให้ในพลนี้แทนไอ้หนุ่มนั้นโมโหใหญ่เลยด่าใหญ่เลยว่าเล่นอิทธิพลแย่มากท่านในพลท่านก็ขึ้นเรือบินมาพอเครื่องบินลงท่านก็ได้เป็นพลเอกเลยเพราะมันลงกลางทุ่งไอ้หนุ่มนั้นนะตามมาอย่างรวดเร็วเลยมากราบศพขอบคุณท่านเหลือเกินที่ท่านแย่งที่นั่งผมคนมันยังไม่ถึงคราวจะตายนะคนถึงคราวจะตายมันก็แย่งเขาไปตายโลกนี้ไม่แน่นอนภาวนาไว้จนกระทั่งพร้อมเสมอ ตายเมื่อไหร่ก็ได้ต้องถึงขนาดนั้นนะเราจะพร้อมจะตายถ้าเรามีความมั่นใจในคุณธรรมของตัวเองถ้ากระทั่งตัวเองยังไม่มั่นใจยังไม่พร้อมเวลาตายแล้วจะกลัวกลัวจะแย่กว่าเก่าแต่ถ้าเราภาวนาเรามั่นใจในคุณธรรมของเราเวลาจะตายไม่กลัวถ้าต้องเกิดอีกก็ดีกว่านี้อีกไม่แย่ลงงั้นเราต้องเตรียมตั้งอกตั้งใจภาวนาไปอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้นะไม่เสียเปล่าๆมีสติทุกๆอิริยาบถมีสติอยู่ตลอดเวลายกเว้นตอนหลับกับตอนที่ทำงานที่ต้องคิดยกเว้นให้สองตอนเท่านั้นเวลาที่เหลือมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจนะอย่างนั้นชีวิตไม่สูญเปล่าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะคนที่มีสติอยู่มีชีวิตอยู่คืนเดียวมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าคนอายุร้อยปีที่ไม่เคยมีสติแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยถือว่าไม่ได้มีสติที่ปิดป้ายไว้ข้างขวดเหล้านะดื่มสุราทำให้ขาดสติอะไรเงี้ยนั้นสติโลกโลกแต่สติที่นักปฏิบัติพูดกันคือสติปัฏฐานไม่ใช่สติแบบรู้เนื้อรู้ตัวธรรมดาเป็นสติรู้กายสติรู้ใจตัวเองนี่เรียกสติปัฏฐานถ้าเรามีสติปัฏฐานอยู่นะมีสติรู้กายรู้ใจของเราเนี่ยมีชีวิตคืนเดียวนะมีคุณค่ามากกว่าคนที่ไม่มีสติดำรงชีวิตอยู่ร้อยปีเพราะอะไรคืนเดียวเนี่ยอาจจะบรรลุพระอรหันต์ไปเลยก็ได้หรืออาจจะได้มรรคผลก็ได้ถ้าไม่ได้ก็จะมีเชื้อชาติต่อไปพอนาง่ายคนร้อยปีไม่มีสติตายไปก็เข้าถึงอบายภูมิต้องไปอบายจิตไม่มีสติก็เป็นจิตอกุศลเป็นจิตอกุศลยกเว้นว่ามีสติอย่างโลกโลกนะทำทานถือศีลอะไรแบบโลกโลกอันนั้นก็จะพาเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่เป็นสุคติเท่านั้นแต่จะข้ามโลกข้ามไม่ได้จะข้ามโลกได้ต้องเจริญสติปัฏฐานสติรู้กายสติรู้ใจงั้นเราหัดรู้สึกกายรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยากอย่างขณะนี้ร่างกายเรานั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่รู้สึกพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายทำอะไรรู้สึกเนี่ยเกาโน่นเกานี้เกาได้ไหมได้หมายังเกาเป็นเลยแล้วทำไมเราจะเกาไม่ได้หมามันคันมันก็เกาใช่ไหมหมาจะกำหนดไหมคันหนอคันหนออะไรเงี้ยไม่กำหนดหรอกแต่มันเกาเลยมันไม่มีสติเราคันเรารู้ว่าคันอยากเการู้ว่าอยากความอยากก็ดับไปเหลือเหตุผลละสมควรจะเกาว่าเกาไม่สมควรเกาก็ไม่เกาอย่างกำลังอยู่ในพิธีการใหญ่โตสมมติว่าเราเป็นประธานการประชุมแม่อะไรติดฟันเราควักไม้จิ้มฟันมาจิ้มนะรู้ตัวตลอดเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้กาลเทศะก็ไม่ใช่คนดีนะรู้ตัวไม่รู้กาลเทศะก็ไม่ได้พยายามฝึกตัวเองนะร่างกายยิ้มก็รู้ร่างกายหัวเราะก็รู้ถ้ามันไม่ยิ้มมันไม่หัวเราะมันอยู่เฉยๆร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ถ้าดูมันนั่งแล้วมันจะลืมตัวง่ายเพราะมันนิ่งเกินไปเนี่ยบางวันมาสมควรไล่แล้วก็ไล่เดี๋ยวมันเข้าปากนะอาบัติตายเลยไม่ได้ประเคนะ เราไม่ทำตามอยากนะเราทำที่จำเป็นงั้นอย่างเวลาเห็นอะไรแล้วอยากกินเนี่ยเห็นแล้วอยากกินรู้ว่าอยากก่อนสมควรกินก็กินนะไม่ใช่ว่าอันไหนอยากกินแล้วต้องไม่กินอันนั้นจะตกไปข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันไหนอยากกินแล้วก็กินแหลกเลยนะอันนั้นตกอยู่ข้างกามสุขาริกานุโยคข้างทางสายกลางก็คือสมควรกินก็กินไม่สมควรกินก็ไม่กินไม่หิวก็ไม่กิน ถ้าหิวก็กินถ้าหิวแล้วไม่กินเนี่ยเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคถ้าไม่หิวก็ยังกินอีกเป็นกามสุขาลิกานุโยคติดในรสอยากกินแต่ว่าร่างกายขาดอาหารแล้วอ่อนเพลียต้องการกินแล้วเนี่ยดูใจก็อยากกินร่างกายก็อยากกินดูไปความอยากในใจดับเหลือแต่ความหิวทางกายอย่างนี้กินนะกินได้อันนี้สอนโยมนะไม่ใช่สอนพระถ้าพระก็อดเอานะนอกเวลาแล้วก็ไม่มีให้กินหรอกถึงไงก็ต้องอดเพราะไม่มีให้กินเนี่ยเป็นพราหมณ์ดีอย่างเงี้ยมันไม่มีจะกินไม่ต้องห่วงเลยจะกินข้าวเย็นกินอะไรดีไม่มีให้กินนะสบายรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆนะแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันไตรลักษณ์มันดูได้ทุกคนแหละร่างกายเราก็รู้สึกได้ทุกคนนะใจเราขณะนี้เป็นยังไงมันก็รู้สึกได้ทุกคนนะใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงมันรู้ได้ทุกคนนะหัดรู้บ่อยๆคอยรู้ไปรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปนะนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติแต่อย่าทำอย่างคนที่นั่งแถวที่สองเนี่ยรู้สึกไอ้นี่ไม่เรียกว่ารู้สึกเรียกว่าเพ่งนะใจมันจะแน่นๆถ้าใจอึดอัดขึ้นมาทำผิดนะผิดทันทีเลยถ้าใจแน่นๆอึดอัดขึ้นมาเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคทันทีเลยถ้าหลงลืมขาดสติเป็นกามสุขาลิกานุโยคนะย่อหย่อนไปอย่างเมื่อกี้ใจหนีไปแวบหนึ่งรู้สึกไหมหนีแวบไปอย่างเงี้ยนะนั่นขาดสตินะแต่ธรรมดาถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เป็นอย่างนั้นแหละนะยังไหลแวบแวบหนีไปได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนเต็มร้อยนะแวบถึงเย็นเลยนะถ้าเป็นนักปฏิบัติก็แวบรู้สึกแวบรู้สึกนะยิ่งภาวนานะยิ่งได้สักขาคาแล้วนะแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยนะนี่สั้นนิดเดียวเลยสติเร็วกิเลสเลยเบาบางเห็นกายเห็นใจแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์แต่มันก็มีสิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์นะเรียกสันตติคือความเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้เราไม่เห็นอนิจจังนะอย่างในร่างกายเราเนี่ยมีสิ่งที่เกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วมีเซลล์ที่เกิดแล้วก็ตายตลอดเวลานะในร่างกายเนี่ยแต่มันสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆเราเลยรู้สึกว่าร่างกายเราเที่ยงนะร่างกายเราไม่เห็นหน้าตาเปลี่ยนเลยยังเหมือนเดิมยกเว้นจะไปดูรูปเก่าๆจะรู้ว่าหน้าตาเปลี่ยนแต่ว่าทั้งที่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่มันมีตัวแทนขึ้นมาเรื่อยๆนะเราจะดูไม่ออกเนี่ยสันตติมันปิดบังอนิจจังไว้หรือจิตเนี่ยเกิดดับอย่างรวดเร็วจิตเราไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเรามีนับจำนวนไม่ถ้วนเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราภาวนาไม่เป็นเรารู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวไม่เกิดไม่ดับนะถ้าภาวนาเป็นจะเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนถ้าสติเราดีพอนะก็จะเห็นอันนี้เรียกว่าสันตติขาดแล้วสันตติความสืบเนื่องขาดไปก็เลยเห็นว่าจิตดวงหนึ่งกับจิตดวงหนึ่งนะเป็นคนละดวงกันมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่เห็นในนั้นอย่างสิ่งที่ทำให้เราไม่เห็นอนิจจังนะเรียกว่าสันตติคือการที่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วมันเหมือนฟิล์มหนังสมัยก่อนนะฟิล์มแต่ละรูปนะไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมแต่พอผ่านเข้าไปในเครื่องฉายหนังเกิดมีตัวละครเคลื่อนไหวได้นะเปลี่ยนแปลงได้เราเลยรู้สึกตัวละครเนี้ยมีจริงๆนะมีตัวจริงที่จริงเป็นรูปที่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวแต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วมันเลยปิดบังความจริงเอาไว้ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงหรอกนะรูปมันก็เกิดขึ้นรูปแวบเดียวมันก็หายไปแล้วรูปใหม่มันขึ้นมาแทนเราดูไม่ออกเนี่ยจิตก็เหมือนกันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันเกิดดับเร็วเราดูไม่ออกนี่นะสันตติปิดบังอนิจจังนะอะไรปิดบังตัวทุกข์ไว้อิริยาบถปิดบังตัวทุกข์ไว้อย่างเรานั่งอยู่แล้วเมื่อยเงี้ยเราก็ขยับพอขยับก็หายเมื่อยใช่ไหมเราก็ไม่เลยไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หรือจิตใจเรานะมันก็เปลี่ยนเหมือนกันเวลาจิตใจมีความทุกข์เราเปลี่ยนอะไรนึกออกไหม ใครนึกได้เวลาใจเรามีความทุกข์ร่างกายเรามีความทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถจิตใจเรามีความทุกข์เราเปลี่ยนอะไรเราเปลี่ยนอารมณ์นึกออกไหมเห็นหน้าไอ้คนนี้เบื่อหาอะไรใส่หูเปิดเพลงฟังไม่ดูหน้ามันแล้วหลับตาเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไปความโมโหไอ้คนนี้ก็หายไปเพราะไม่ได้คิดถึงมันเนี่ยการที่เราเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองนะโดยที่เราไม่รู้ว่าใจมันทุกข์นะมันอยากเปลี่ยนแล้วนะไม่มองไม่เห็นถ้ารู้ว่ามันอยากเปลี่ยนจําเป็นต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่มีประโยชน์ที่จะไม่เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนงั้นอย่างคําว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์เนี่ยอิริยาบถของจิตไม่มีเพราะไม่มีรูปร่างไม่มีแขนมีขาสิ่งที่จิตมันเปลี่ยนนะคือมันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนไปรู้ทางตาบ้างรู้ทางหูบ้างฟังเพลงเพราะๆใครมีเพลงถูกใจบ้างเพลงตอนนี้เพลงอะไรดังที่สุดตอบซิหลวงพ่อไม่รู้ด้วยเพลงอะไรชื่ออะไรไม่มีใครฟังเพลงเลยหรือ ใครตอบได้บ้างเพลงอะไรดังอะไรนะอ๋อเหรอว่าหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเพลงนี้ดังไม่เคยได้ยินเลย เพลงนี้ดังฟังตลอดเวลาแล้วเป็นไงเพลงที่เพราะถูกใจเปิดทั้งวันเลยเปิดทุกวันเลยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนนึกออกไหมเพลงนี้ไม่เอาแล้วเดินเข้าป่าวันนี้ฉันจะเดินเข้าบ้านดีกว่า จิตนะมันพอมันเสพอารมณ์ซ้ำซากนะมันก็เบื่อมันก็ทุกข์นะมันก็อยากได้อันอื่นมันก็หนีไปงั้นก่อนที่มันจะหนีไปหาของใหม่นะให้รู้ทันใจมันทุกข์ละเนี่ยเรามองไม่เห็นว่ามันทุกข์นะเพราะเราไปเปลี่ยนทางร่างกายก็เปลี่ยนอิริยาบถทางจิตใจก็เปลี่ยนอารมณ์ก็เลยมองไม่เห็นกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์หรือไม่ก็หนีโลกเลยเข้าฌานเปลี่ยนจากอารมณ์ธรรมดาเงี้ยไปอยู่ในอารมณ์ของฌานหนีความทุกข์ไปอะไรปิดบังอนัตตาเมื่อกี้จิ้งจกร้องได้ยินไหมถ้าลูกศิษย์หลวงปู่ดูจะบอกหลวงปู่ดูมาฟังเทศแล้วเนี่ยท่านมาเยี่ยมแล้วสิ่งที่ปิดบังอนัตตานะเรียกว่าคณะคอละคังนอนหนูคณะคือความเป็นกลุ่มก้อนอย่างตัวเนี้ยเราไม่เห็นว่าไม่มีตัวตนเรารู้สึกมีตัวตนจริงๆเพราะมีกลุ่มก้อนของขันธ์ทั้งห้ามารวมกันนะงั้นถ้าที่หลวงพ่อสอนให้แยกขันธ์แยกขันธ์นะเพื่อให้คณะมันแตกพอคณะมันแตกแล้วมันจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่ตัวเรานะวิญญาณคือความรับรู้หรือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันจะแยกออกเป็นส่วนๆนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยแตกออกเป็นส่วนๆออกไปแล้วแต่ละส่วนนั้นนะจะแสดงความเป็นอนัตตาให้ดูนะถ้ามันเรียงรวมกันอยู่เป็นก้อนอย่างเงี้ยจะดูอนัตตาไม่ออกเป็นสิ่งที่ปิดบังอนัตตานะคือคณะคะคะต้องขึ้นจมูกนะเพราะคอระคังคณะนะไม่ใช่คณะแพทย์คณะอะไรเงี้ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เราจะทะลุทะลวงลงไปนะอย่างที่หลวงพ่อสอนให้แยกขันแยกขันเนี่ยจะได้เห็นความเป็นอนัตตาของขันแต่ละขันของสภาวะแต่ละสภาวะที่สอนให้ดูเกิดดับเกิดดับเนี่ยนะเห็นไหมความรู้สึกอย่างนี้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อไปจะเห็นว่าความรู้สึกแต่ละอันเนี่ยไม่ได้ต่อกันมีช่องว่างบางขั้นเนี่ยความสืบเนื่องคือสันตติขาดแล้วสันตติขาดเนี่ยเราจะเห็นมีแต่อนิจจังมีแต่ของที่เกิดแล้วดับนะงั้นค่อยๆฝึกไปจนทำลายสิ่งที่ปิดกั้นการเห็นไตรลักษณ์ได้มีสตินี่แหละคอยรู้ไปคอยสังเกตไปเดี๋ยวค่อยๆทำลายไปนะอย่างเราแยกขันได้นะมันจะดูอนัตตาง่ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านป พวกอยู่วัดติดค้างมาแต่เมื่อวานว่าไป
นมัสการหลวงพ่อค่ะอยากรบกวนขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะที่ฝึกรู้กายรู้ใจอยู่นี้ต้องทำอะไรปรับปรุงเพิ่มเติมไหมคะ
ยังเพ่งอยู่ถ้าเวลาเพ่งใจมันจะแน่นๆนะทำไมต้องเพ่งเพราะมันโลภมันอยากดีมันอยากปฏิบัติดูไปที่โลภเลยใจโลภขึ้นมารู้ทันมันจะเลิกเพ่งนะแต่ถ้ามันเพ่งอยู่จะไปทำให้เลิกเพ่งนะมันไม่เลิกเพราะความโลภยังอยู่นะให้ไปดูรู้ทันไปรู้ทันตัณหาตัณหาคือตัวโลภนั่นแหละนะมันอยากดีอยากดีก็เลยรักษาจิตเอาไว้นิ่งๆนะจิตก็เลยผิดธรรมชาตินิ่งกว่าความเป็นจริงปล่อยมันไปรู้ทันต้นตอรู้ทันความอยากจะดีมารู้ตัวนี้นะมันก็จะเลิกเพ่งพอเลิกเพ่งแล้วคราวนี้จิตจะเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติแล้วกิเลสจะมาเยอะแยะเลยไม่ต้องกลัวกิเลสก็เป็นครูของเราเท่าๆกับกุศลนั่นแหละคือมันจะสอนเราว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้จะสอนอย่างเดียวกันอ้าวต่อไป
นมัสการครับรู้สึกว่าเพ่งน้อยลงกว่าแต่ก่อนแล้วก็
ถูก
แต่ว่ายังไม่เป็นกลางกับสภาวะยังหนีอยู่ครับ
ดีมากๆไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางใช้ได้นะไม่ต้องคิดว่าทำยังไงจะเป็นกลางนะนั่นโลภอีกแล้วอยากจะทำอีกแล้วอยากทำเมื่อไรก็ผิดเมื่อนั้นใช้ได้นะรู้ตัวเองมันดีขึ้นรู้ว่าดีขึ้นใช้ได้
นมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อวันที่หลวงพ่อบอกว่าหนูเพ่งแล้วเมื่อวานหนูลองกลับไปทำคือหนูรู้สึกว่าจิตหนูอ่ะมันแน่นแล้วก็มันซึมก็เลยพยายามนึกถึงจิตที่ให้มีความสุขพอสุขเสร็จก็รู้สึกเหมือนเบาลงก็เลยลองดูแต่ก็ยังเหมือนว่าก็ยังมีเพ่งอยู่แต่น้อยกว่าที่เคยทำมาบางครั้งหนูเหมือนรู้สึกว่าไม่มีสติรู้สึกตัวตลอดหรือบางที
มันรู้สึกไม่ได้ตลอดเราไม่ใช่พระอรหันต์มันรู้สึกได้เป็นคราวๆเพราะฉะนั้นจิตบางทีก็เป็นกุศลบางทีก็เป็นอกุศลเมื่อไรมีสติก็เป็นกุศลเมื่อไรขาดสตินะก็โน้มน้าวไปทางอกุศลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไปดูให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ดูในมุมที่เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้เห็นไหมสติก็สั่งไม่ได้ใช่ไหมอะไรอะไรก็บังคับไม่ได้ไปดูตัวนี้บ่อยๆหนูเป็นคนซึ่งมีโทสะเยอะนะพื้นของพวกโทสะเนี่ยมันจะมีปัญญากล้ามันปัญญากับโทสะเนี่ยมักจะคล้ายคลึงกันคือมีลักษณะทำลายล้างอย่างรวดเร็วปัญญาเกิดขึ้นมาทำลายกิเลสอย่างรวดเร็วเลยโทสะเกิดขึ้นมาทำลายความดีอย่างรวดเร็วเลยมันทำลายล้างอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงงั้นอย่างนิสัยเราขี้โมโหเนี่ยจะไปทำบอกว่าอย่าโกรธอย่าโกรธเลยพูดยากมันจะโกรธดูไปมันโกรธได้เองมันหงุดหงิดได้เองมันไม่ใช่ตัวเราดูในมุมของอนัตตาไปพวกที่ปัญญามากเนี่ยต้องดูอนัตตารู้สึกไหมได้ยินไหมพวกที่มีปัญญามากต้องดูอนัตตาเนี่ยภูมิใจรู้สึกไหม
ค่ะ
แอบกระยิ่มข้างในนะหลวงพ่อถึงบอกหลวงพ่อดูหนังไม่สนุกหน้าเธอก็เหมือนเดิมแต่ใจเธอเปลี่ยนนะอย่างนี้ให้รู้ทันมันเข้าไปรู้สึกไหมว่าจ่อยกว่าตะกี้เยอะเลยร
ู้
สึกไหมถูกหลวงพ่อเขาเรียกอะไรแฉหลวงพ่อแฉแล้วใจเนี่ยน้ำตาจะร่วงเลยนะเพราะมันอะไรมันสะเทือนใจนะเนี่ยเราเคาะสนิมตัวเองเคาะกิเลสตัวเองนะเข้าไปเรียนรู้มันนะอย่างนี้เราจะเห็นมายาของจิตมากมายใช่ไหมพอมีคนชมเราก็พองพอมีคนว่าเราใจเราก็หดหู่นะเนี่ยไปเรียนรู้ไปเรียนรู้การทำงานของจิตใจไปเรื่อยๆนี่แหละกรรมฐานละนะหนูไปเรียนตรงนี้เลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไป
ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
เอาง่ายๆอย่างนี้นะ ยังเพ่งอยู่ใจยังแน่นๆอยู่รู้สึกไหมหลวงพ่อทำหน้าให้ดู รู้สึกไหมว่ามันหนืดหนืดหน่วงหน่วงอยู่ในใจเรามันไม่สบายมันไม่โปร่งเพราะเราไปบังคับใจตัวเองอยู่เข้าไปแทรกแซงทำไมแทรกแซงเพราะตอนนี้ตื่นเต้นรู้สึกไหมว่าตื่นเต้นรู้ไปที่ตื่นเต้นไม่ใช่ว่าทำยังไงจะหายตื่นเต้นพอตื่นเต้นแล้วอยากหายตื่นเต้นก็ไปแทรกแซงจิตบังคับจิตไม่ให้ตื่นเต้นก็ไปกดมันนิ่งๆไว้กดอย่างนี้ไม่เอานะจะเคยตัวไม่ดีต่อไปนี้ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะอย่างนี้ใจลอยไปคิดนิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมไหลไปเนียนเนียนนะถ้าดูไม่ออกให้ดูที่กายดูจิตไม่ออกดูกายยิ้มสิเห็นร่างกายยิ้มไหมพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยเห็นด้วยใจปกตินะไม่ต้องวางฟอร์มแล้วจะพยักหน้าแล้วทำใจขรึมอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะใช้ใจปกติหนูดูกายหนูดูจิตได้ไม่ชำนาญเท่าดูกายนะดูกายก็เป็นพระอรหันต์ได้นะไม่ใช่ว่าต้องดูจิตหรอกดูกายเรื่อยๆเอา
ครับนมัสการครับหลวงพ่อ
นั่งสมาธิก็ได้นะนั่งตามสะดวกไม่ว่าหรอกหรือได้นั่งเรียงหลวงพ่อคูณก็เอา
ครับหลวงพ่อพอดีมันเห็นความคิดเกิดขึ้นนะครับพอเข้าไปรู้เสร็จแล้วก็ดับแล้วมันก็หยุดอยู่แค่นี้ครับมันไม่เห็น
โมหะมันแทรก
ครับ
จิตมันมีโมหะดูออกไหมมันซึม
ดูไม่ออกครับ
มันซึมมืดมืดมัวมัวนะหายใจไปหายใจแล้วรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจหายใจให้ลมมันแรงขึ้นนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นการกระตุ้นให้จิตหลุดออกจากโมหะนะ
ครับ
นะแล้วใครรู้สึกไหมว่าสมองเราโล่งกว่าตะกี้ดูออกเปล่า
ดูไม่ออกครับ
ดูไม่ออกดูกาย
ครับ
เนี่ยร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมนะดูจิตไม่ได้ดูกายนี่เป็นสูตรเลยนะหลวงปู่มั่นสอนไว้ดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะแล้วที่ดูกายเนี่ยเพื่อจะได้เห็นจิตดูจิตเพื่อจะได้เห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเดี๋ยวเห็นจิตเป็นกุศลธรรมบ้างเป็นอกุศลธรรมบ้างคอยดูแล้วเห็นทุกอย่างเปลี่ยนตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหม
ครับ
ดูออกใช่ไหมใจลอย
ครับรู้ออกครับ
ถ้างั้นไปหายใจหรือไปพุทโธนะแล้วใจลอยก็รู้ทันว่าใจลอยทำตัวนี้ให้เยอะๆ
ครับ
คนซึ่งมีพื้นของโมหะเนี่ยฝึกยากที่สุดจะต้องอดทนนะอดทนอดกลั้นภาคเพียรไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี่ยทำเยอะๆนะหายใจไปอะไรไปนะแล้วมันจะได้สติมันจะได้มาของเราเทียบไปนะเทียบกับพระอาจารย์อาเนี่ยนะเทียบไม่ได้เลยพระอาจารย์อาเจอหลวงพ่อทีแรกนะโมหะมืดตื้อเลยนะท่านก็สู้ของท่านจนทะลุปลุกปลงออกมาได้อดทนมากนะเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำภาวนาจะสู้กับโมหะก็ต้องทนเอา
ครับ
ถ้าสู้กับโมหะแล้วไปนั่งสมาธิท่านเดี๋ยวก็หลับนะก็ต้องเดินเอาเคลื่อนไหวเอาต่อไปมีใครจำเป็นสาธุถูกใจหลวงพ่อมากไม่มีคนยกมืออุ๊ยขอถอน
นมัสการหลวงพ่อครับก็ช่วงนี้มาฝึกในเรื่องสมถะมากขึ้นครับหลวงพ่อแต่ว่าจะมีเรื่องที่เป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยก่อนก็คือพอเวลาอย่างถ้าสมมติถ้านั่งผมทำกสิณไฟเนี่ยจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าสมมติถ้านั่งสมาธิแบบหลับตาอยู่เฉยๆเนี่ยมันมีนิมิตโดยเฉพาะเป็นนิมิตเสียงมาแทรกค่อนข้างเยอะบางทีก็เป็นเสียงตัวเองบางทีก็เป็นเสียงคนอื่นซึ่งแบบพูดอะไรไม่เกี่ยวกันนะครับบางทีก็มีภาพมาแล้วบางครั้งมัน
ถ้าเสียงเกิดนะนิมิตเสียงเนี่ยมันจะกั้นไม่ให้เข้าปฐมฌานเล่นกสิณไฟต่อไปแต่ไม่เอาไฟข้างนอกนะน้อมไฟเข้ามาเผาร่างกายตัวเองนะเผาลงไปในกายเลยจนกระทั่งกายหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวนะถ้าจะเล่นกสิณเล่นแบบนี้ อย่าไปเล่นกระสินไฟข้างนอกเดี๋ยวไปเล่นเตลิดเปิดเปิงไปทำได้ไหม
ให้ขอคำแนะนำหลวงพ่อหน่อยได้ไหมครับ
น้อมไฟเข้ามาในตัวแล้วก็เผามันเผากายนี้ใช้กระสินเหล่านี้แหละจนกระทั่งมันมีนิมิตนะไหม้หมดเลยเผาไปเรื่อย
ๆก็พอไปก็ไม่ต้องจุดไฟข้างนอกเลยใช่ไหมครับ
ไม่ไฟข้างนอกไม่เอา
ครับ
นะไฟข้างนอกมันจะพาเนิ่นช้าหลวงพ่อก็เคยเล่นกสิณนานาชนิดน่ะแล้วเสร็จแล้วรู้เลยสู้น้อมเข้ามาหาตัวเองไม่ได้มันเดินปัญญาต่อได้ต่อไปเผากายหมดแล้วเหลือได้จิตดวงเดียวแล้วพอกลับมามีกายเนี่ยกายกับจิตจะแยกกันตลอดชาติแล้วทีนี้ขันจะแยกเลยไม่ต้องได้ทำอะไรอีกแล้วแล้วต่อไปไม่จะเห็นขันแต่ละขันทำงานไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปค่อยๆดูเพราะฉะนั้นเราเล่นกสิณไฟเนี่ยน้อมเข้ามาเผาตัวเองไปเลยเผาจากข้างในนี่แหละเผาไฟท่วมขึ้นมาข้างในไฟพุ่งออกทางรูจมูกเลยเวลาหายใจนะเล่นอย่างนั้นเลยนะ
คนหลวงพ่อครับ
สนุกอย่างนี้แต่ถ้าไปเล่นข้างนอกไม่สนุกจะฟุ้งซ่าน
กรรมนมัสการค่ะหลวงพ่อก็หนูก็ศึกษาตามวิธีของหลวงพ่อมาหลายปีแล้วก็ใช้วิธีดูจิตทำวิปัสสนาทำให้ทุกข์น้อยลงค่ะแต่ว่าปัญหาคือหนูรู้สึกว่าจิตหนูไม่มีพลัง
ไม่มีพลังก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราจะทำสมถะให้มีพลังเราก็ไม่ห่วงเรื่องวิปัสสนาต้องยอมทิ้งเลยตอนนั้นไม่ดูความเกิดดับแล้วน้อมใจไปอยู่กับพุทโธน้อมใจไปอยู่กับลมหายใจเอาสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือเอาสองอย่างร่วมกันก็ได้ใจจะได้มีแรงแรงหนูไม่พอใจฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นถึงจะไปดูอะไรนะก็ดูได้ใจฟุ้งซ่านไม่มีกำลังหนูเพิ่มสมถะนิดหนึ่งแล้วจะดี
ด้วยวิธีพุทโธหรอคะหลวงพ่อ
พุทโธไปก็ได
้หนูเคยทำแล้วมันไม่ได้เลยอะค่ะ
นั่นแหละสังเกตไหมใจเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วล่ะเพราะอะไรเราพุทโธหวังว่าจะเอาอะไรมันถึงคิดเรื่องได้เรื่องไม่ได้ต่อไปนี้ไม่หวังอะไรนะพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆพุทโธไปนะแล้วใจเราสงบก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราดีก็รู้ใจเราไม่ดีก็รู้นะใจเราสว่างก็รู้ใจเรามืดก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆนะไม่ใช่พุทโธเพื่อความสงบนะถ้าพุทโธเพื่อความสงบไม่ยอมสงบหรอกจิตเป็นของที่ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ยิ่งไปสั่งมันยิ่งต่อต้านเพราะหนูพุทโธไปแล้วแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันจะเกิด
ค่ะหนูทำในรูปแบบอะค่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละ30นาทีค่ะ
เออดี
อยากให้หลวงพ่อช่วยตรวจการบ้านแล้วก็ขอกรรมฐานที่เหมาะสมกับตัวหนูอะค่ะ
หนูสังเกตนะค่อยๆแยกขันธ์ไปเดินจงกรมร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนั่งสมาธิร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะแล้วถ้ามีความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจก็เป็นคนดูอีกเห็นความรู้สึกทั้งหลายก็ถูกดูอีกนะความสุขความทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านล้วนแต่ถูกดูทั้งนั้นเลยอะไรๆก็ถูกดูฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมต่อไป
ค่ะ
เวลานั่งก็ไม่ให้นั่งเอาสงบอย่างเดียวนะนั่งแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูเวลาเดินก็ไม่ได้มุ่งไปที่สงบเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูแยกมันไปเรื่อยๆทำไมหลวงพ่อสอนให้หนูทำกรรมฐานแล้วก็แยกขันเลยเพราะขันหนูมันจะแยกอยู่แล้วน
ะ
มันแยกได้อยู่แล้วงั้นต่อยอดเท่าตรงนี้เลยไม่ต้องไปเริ่มต้นให้จิตรวมจิตเริ่มอะไรเดี๋ยวมันรวมทีหลัง
ค่ะหนูขอคำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติค่ะ
เริ่มปฏิบัติเหรอถือศีล5ได้ยังศีลหนูดียังอ่ะ
ก
็หรือดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นวัน
ๆค่ะ
วันไหนศีลขาดก็ตั้งใจใหม่รักษาใหม่นะตั้งใจทุกวันอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็ตั้งใจรักษาศีลกลางวันก่อนจะกินข้าวก็ตั้งใจรักษาศีลกลางคืนก่อนจะนอนก็ตั้งใจรักษาศีลไปเตือนตัวเองเรื่อยๆให้มีศีลถัดจากนั้นก็ฝึก ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่ทำอยู่ก็ใช้ได้นะที่ทำอยู่ก็ใช้ได้อยู่ก็ทำต่อไปแต่ว่าคอยสังเกตจิตใจของตัวเองด้วยนะแถมการสังเกตใจของเราใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วนะก็รู้ว่าใจหนีไปคิดที่ฝึกมานั้นใช้ได้นะฝึกมาดีไปฝึกต่อ
ขอบคุณค่ะ
แล้วก็เพิ่มความรู้สึกรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆแถมตัวนี้เข้าไปนะที่ฝึกเก่านี้ใช้ได้สมาธิมีอยู่แล้ว
กราบนมัสการกราบขอเข้ามาแล้วก็กราบขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะค่ะ
แล้วไงอ่ะชี้มาแต่เช้าแล้ว เห็นกิเลสบ่อยไหม
มีบ้างค่ะ
ดูบ่อยๆนะถ้าดูเป็นแล้วจะรู้กิเลสเกิดทั้งวันเลยนะกิเลสตัวเล็กตัวน้อยอะไรเนี่ยบางตัวหน้าตาดีเหมือนไม่ใช่กิเลสด้วยซ้ำไปค่อยๆหัดดูไปนะยึดถือในความคิดความเห็นตัวเองไหม
มาก
นั่นแหละตัวนี้แหละไปดูไว้นะบางทีหลวงพ่อก็ต้องแกล้งถามเหมือนกันนะมีตัวนี้ไหมอะไรเงี้ยนะความจริงเราชัวร์ถามตามมารยาทหน่อยไปดูนะเรายึดความเห็นเยอะมันจะทำให้เราทุกข์แล้วทำให้คนไม่ชอบเราแต่ไปเรารู้ทันพอเรายึดความคิดความเห็นนะรู้ทันเลยนะมันจะหายไปใจมันจะมีความสุขนะแล้วก็คนข้างๆเราจะเป็นมิตรกับเรามากขึ้นเรื่อยๆนะอย่าฟุ้งซ่านนะระหว่างเรารอเขาส่งกันบ้านอย่าใจหนีไปอย่าให้ใจหนีพูดโทรไปก็ยังดี
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
หลวงพ่อนึกว่าคนต่างประเทศตรงนี้คนต่างประเทศชอบมานั่ง
เพิ่งมาเข้าคอร์สปฏิบัติกับทางการไฟฟ้าเมื
่อ
สัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ไปปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อแล้วชอบมากรู้สึกว่าความทุกข์ที่มีอยู่ลดลงมากให้หลวงพ่อ
แล้วก็ฝึกให้พัฒนาไปเรื่อยๆนะยังต้องเรียนรู้อีกอย่างขณะนี้เราประคองจิตอยู่เราควบคุมจิตอยู่ให้มันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
นะใจมันจะนิ่งๆตราบใดที่ยังเหลือสิ่งหนึ่งนิ่งอยู่ตราบใดที่ยังเหลือสิ่งใดเที่ยงอยู่ยังไม่ได้ยังไม่พอนะต้องปล่อยให้จิตเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติแล้วเราก็เห็นเองร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวความรู้สึกสุขทุกข์ก็เคลื่อนไหวความดีความชั่วก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่รักษานิ่งๆอยู่นะให้มันทำงานไปทั้งหมดเลยทุกขันเลยให้มันเคลื่อนที่ได้ให้มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหม
เจ้าค่ะ
หนีไปคิดไม่เป็นไรแต่ว่ารู้ว่าหนีไปคิดนะเนี่ยหนีอีกแล้วตอนนี้รู้ไหมไม่ต้องตกใจนะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่ได้ตำหนิติเตียนนะการที่จิตของเราจะหนีไปคิดนั้นเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจิตหนีไปคิดแล้วไม่เห็นถ้าเป็นนักปฏิบัติจิตหนีไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดเราจะรู้ทันจิตของตัวเองนะอย่างนั้นแหละเราปฏิบัติอยู่อย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมมันก็คิดเรื่องที่หลวงพ่อเทศน์นี่แหละนะอย่าไปประคองจิตให้นิ่งนะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆหน่อยนะเคลื่อนไหวใช้ร่างกายมาช่วยไม่งั้นจิตเดี๋ยวจิตจะไปติดนิ่งติดเฉยไป
ให้เดินจงกรมอ่ะ
ไปกวาดบ้านดีกว่าเดินจงกรมอีกเดินจงกรมไม่เห็นจะได้อะไรเลยก็ได้เดินใช่ไหมเราทำงานบ้านไปเลยกวาดบ้านถูบ้านกวาดข้างล่างเสร็จก็ขึ้นไปกวาดข้างบนกวาดข้างบนเสร็จลงมากวาดข้างล่างอย่างเงี้ยนะทำงานอย่างเงี้ยแล้วมันเจริญนะตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะไปบวชวัดชนประทานข้างๆกุฏิที่หลวงพ่ออยู่มีพระผู้ใหญ่อยู่องค์นึงเนี่ยท่านเจ้าคุณปัญญาท่านให้หลวงพ่ออยู่ข้างหน้าเลยนะอยู่ข้างๆเมนที่เผาผีผมรู้ว่าเราไม่ค่อยกลัวผีนะอยู่พระอื่นๆเขาอยู่หลังวัดสบายอยู่กันเฮฮาเราอยู่ตรงข้างเมนนี่แล้วก็มีบ่อน้ำแล้วก็มีกุฏิพระผู้ใหญ่องค์ท่านอยู่ตรงนั้นทุกวันนะพระวันนี้ท่านฉันข้าวเสร็จนะท่านจะถือไม้กวาดสองอัน ไม่ใช่ไม้กวาดด้ามยาวอย่างวัดป่านะไม้กวาดธรรมดานี่นะกวาดอ่อนๆเนี่ยกวาดหัววัดไปท้ายวัดท้ายวัดมาหัววัดกวาดทุกวันเลยหลวงพ่อเห็นโถหลวงตาทำงานหนักทั้งวันเลยไม่ได้ภาวนาเนี่ยเด็กนะโง่ยิบหายเลย คิดว่าท่านไม่ได้ภาวนาสงสารท่านมากเลยเราเนี่ยพอถึงเวลานะพระใหม่เนี่ยจะต้องไปนั่งสมาธิอยู่หลังวัดมีศาลาอันหนึ่งติดมุ้งลวดได้ให้นั่งสมาธิกันตอนเช้าก็ไปนั่งตอนค่ำก็ไปนั่งอย่างเงี้ยหลวงตานี้ท่านไม่ได้ไปนั่งเลยนะหลวงพ่อก็สงสารท่านก็เข้าไปหาท่านบอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อไปนั่งสมาธิไปด้วยกันกับผมเถอะไม่ต้องห่วงกวาดวัดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาช่วยนะเนี่ยใจดีไหมท่านก็ยิ้มคุณบวชชั่วคราวคุณไปภาวนาเถอะผมอยู่ทุกวันเดี๋ยวผมกวาดเองนะเราไม่รู้หรอกว่าท่านภาวนากว่าจะรู้ว่าท่านภาวนาเนี่ยนะท่านไม่อยู่แล้วนะหลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดูลภาวนาเป็นขึ้นมานะถึงรู้ว่าที่จริงท่านเคลื่อนไหวท่านกวาดวัดเนี่ยท่านปฏิบัติอยู่ทั้งวันนะเราเองต่างหากที่โง่เราไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติอยู่แล้วข้างกุฏิหลวงพ่อนะมันมีต้นสนผูกๆอยู่ต้นหนึ่งมันเป็นโพรงตรงกลางวันหนึ่งพายุมาต้นสนนี้ขาดกลางเลยฟาดลงมานะอยู่ติดกุฏิหลวงพ่อเลยอยู่ตามทิศทางลมพอดีเลยนะไม่ใช่ว่าผีผลักอะไรหรอกนะต้นไม้มันหักนะพาดลงมาที่กระไดหลวงพ่อก็มาดูต้นไม้นี้ต้องตัดแล้วหลวงตาท่านออกมาเลยไปไปเดี๋ยวผมตัดเองนะไปภาวนาหลังวัดเราก็บอกเดี๋ยวผมมาตัดเองต้นไม้ก็ออกโตนะท่านก็อายุเยอะท่านมีปอดข้างเดียวด้วยตัดปอดทิ้งไปข้างหนึ่งเหลือปอดข้างเดียวเราก็ไปภาวนาหลังวัดกลับมาท่านตัดไปแล้วท่านเราค่อยๆตัดไปไม่เห็นต้องรีบเลยฟันไปเรื่อยๆมันไม่งอกขึ้นมาหรอก สรุปไปทำงานบ้านก้าวเชิญกลับบ้าน
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ